David Beltzak.
Arratsaldeon entzulea, gau Muffin Beltzak da eguzki irratian 107 FM-an zuentzako zuzenean. Arratsaldeon, txabo.
Arratsaldeon, Ander, aspaldiko partez.
Bai, zer moduz, ode.
Oso ongi, tazu.
Oso ongi, egia esan da, oporrak gozatu ditugu, baina oporren bueltan tokatzen berriro gure entzulekin zita mantentzea eta hemen gatoz bueltan.
Ez bazen gauza bat bestea zela, ez? Aitaren eguna.
Bai, eta gero aste
ostegun saindu hori.
Bai.
Ander ikusi zintuan horko Iruñeko prozesioan kostalero, ezagize Kristo eramaten.
Bai, bueno, pentsatzen duen ere mozorroaren azpian ez nintzen duzula ezagutuko, baina badirudi bai.
Oinen, no, oinutxik zindua zen eta...
Bai, ez da, oinengatik.
Bai.
Usainagatik
igual. Inkonfundibleak.
Usainagatik igual. Zer dugu gaur, zein da gure gaurko menupa?
Ba, otu zaigu pixkat, ozeano pare bat gutxinez zeharkatzea, eta Zelanda berriragoa zela. Eta horretarako, bueno, gero aurkeztuko dizuegu gure gaurko gonbidatua, bera Mikel Navarro da. Eta, bueno, han ibili zen Working Holiday izeneko gauza bat egiten. Mm-hmm. Ez dugu gehiago esanen, gero azalduko.
Ez ginen oraindik egonak ez nua Zelandan, Zelanda berrian.
Zelanda, antzinako Zelandan, ez da ere.
Australian ere ustut ez gara lehibili.
Ez da ere.
Eta oroar esan nuke Ozeania...
Papua Ginea berrian ez gara egon, ez da ere.
Ez Fiji uartetan ere, ez?
Ba, izan da gure lemiziko sartu irtena, ez? Zonalde horretan.
Bai, badakizue alare gaur entzuterik ez baduzue eta gaur gozatzerik ez baduzue bihar goizeko 9 da 107 FM bertan eguzki erratiko sintonian berriro entzun dezakezuela gaurko saioa errepikapena, bestelare noiz nahi entzun dezakezuela irubebikoitzeguzki.eu satarian eta hala ere, orduan bi aukera gehiago emanez ere ezin baduzue entzun, badakizue sakanan ere gaudela nontxabo.
Nahi bauzu, hasiko gara...
Karruselarekin.
Bai, eta betire, arrosa sarearen bitartez, eh? Sakanan...
Eztan irratian...
Baztan bortziriak bertizaran amalerreka eta xaretan...
Xorrosin irratian...
Aribetik eta Piriniora...
Irati irratian...
Bilboaldean...
Bilboiria irratian...
Eta Euskal Herriko... eta Zelanda
txoko eta
berriko txoko eta bazter guzietan...
Infozazpi irratian... Hau, Muffin Beltzak da... Constant
sorrow all through his day. Eta bere sintoniak ere adierazten digun, ez? Hemen mail borobilda. Honen inguruan gure lagun Ximus daukagu berriz ere arratsaldean Ximus.
Ja, good evening, arratsaldean.
No, estar mozo de how are you?
Bueno, I'm here.
Hemen zaudela, bai, badakit, baina nola zauden.
Bueno, orentxe bertan eserita eta itzegiten.
Galdera tekniko bat, Ximus, Zelanda berriko jendea, di nola deitzen zaio, Zelandar berria edo Zelanda berri arra?
Deitzen zaio, kiwi.
Kiwi.
Bai, no mo.
Baina, bi kiwi mota daude.
Hombre, bastangoa eta angoa, edo ze motakoa didel.
Ez badira kiwi batzuk flora direnak, eta beste batzuk animaliak, egaztiak.
Bai, batakit.
Osa, kiwi batzuk pikoa baute eta beste batzuk guztana edo...
Bai, baina Zelanda berrian orokorrean nahiko berdeat dira, eta hortaz nahiko uste dut frutarekin gartuago daudela.
Zungi, zuk balduzu... Aipurik berezirik gaurko saiorako, Zelanda berriaren inguruan edo,
bai,
edo
bueno,
beste landa batzuen inguruan?
Nea, boa, ze, more or less, gaur speziali, nahi nuen aipatu gauza bat, izan ere maoriak dire tatuaiak dituzte orokorrean, zuegon ezera han.
Mikeli galdera egiten ari, Mikel, arratsaldo Mikel, bai. Hemen dago ere estudioan.
Bai, tatuaiak dituzte, bai, hori behar nuen jakin, bai. Bas, tatuaiarekin nik aipatu nahi dut, orain modan dagoela tatuaia, eta tatuaia kentakin dago tatuaia modan, baina Helsinkin ere bai. Eta aipatu nahi dut garai batean, Nantuken, Massachusettsen, basegoen balea aizatzeko industria potente bat. 1820an apirilean, duela urte, 27 metroko luzera zuen Essex izeneko itsasontzia. Eta joan zen bi urte terdira, ustez, Pasifiko aldera, Pasifikoa deitzen den itxaso aldera, baina Pazifikoa ez da very peaceful.
Baria deitzen dugu, baina ez da batere,
baina ez da batere, batere, batera. Ota, orduan, aurkitu zuen motxadik, motxadik izaneko kasalote bat txuria, eta historiara pasatu zan, izan ere, SX bazuen 27 metro luzera eta motxadik izaneko kasalote hau bazuen 26 metro luzera. Orduan
alde batetik SX motxadik aurkitu zuen, baina kasi ere
aldrebes erraten alda. Bai, motxadikek aurkitu zuen SX eta SX ondoratu zuen motxadikek. Eta horregatik gero Herman Melvillek idatzi zuen Moby Dick, motxadik egon zelako lehenago. Kontua kontu, iru txalupatena traziren only hogeita bigizon. Hogeita bigizon, hola, nora ezean eta aurkitu zuten irla bat. Eta zenbat minutu dugu kontatzeko?
Nahi beste.
Hil ziren guztiak. Hil ziren, bueno, berdien dio. Osa, diote, elkarri, bueno...
Hori da spoiler, esaten zaio gaur egun horri.
Bai, spoiler.
Bukaera kontatu duzu.
Ez. Bueno, hil ziren guztiak, osea, diote, duela 200 urte gertatu da, eta ez dago nior salbu, normal, hil ziren baina, aipatu nahi dut, oso aventura latza izan zela guztiontzat. Izan ere, txalupa batean, momentu batean, zotz egin zuten, baten bat hil behar zen, besteok jan behar zuten hori, eta elkarren artean familiarrak zeuden, eta eta beste, eta zotz egin zuten, eta txikiena, gazteena, eskerrak ez, gazteena, hola, aragi gozoagoa izango zuen, tokatu zitzaion hiltzea, eta nork hil behar du, pues, zuk hilko duzu, eta hola ibili ziren, baina azkenean Txilen bukatu zuten, eta bueno, ba, Txile baita ere, Zelanda Berria bezala, ba, ego hemisferioan dago, ez? Nik dakitala, eta denok dakigula. Eta hori nahi, bueno...
Baina guztiak hil ziren, edo ez? Edo,
batzuk geratu ziren irla batean, baina irla hortan hasieran bai, batzuten zerbait jateko, hola frutaren bat, eta beste, baina segituan agortu zen dena. Dena agortu zen, eta supermerkatu guztiak zeuden utxik. Eta orduan norberaren pisa edaten hasi ziren, eta oso urduri jartzen hasi ziren, eta elkarren arteko, pues, azkenean, o sea, zu ala ni, eta nik janen zaitut zu. Ez janen dizut zerbait, baizik eta janen zaitut, nork, ez zar nori nork. Eta hortaz, mila kontu gertatu ziren, eta gero hainbat liburu idatzi dira, eta horten pelikula bat agertuko da, seguraski. Ez daki noiz, baina hor informatu naiz, eta pelikula bat,
filmat. Hollywooden ere laguna dituzu.
Ez, lagun gehienak ditut kartzelan, baina kontua entratu naiz eta hori aipatu nahi nizuen. Pelikula izanen da, dituko da, sex, baina sex ez dakit jarriko duten oso agerian, baina berez itxasuntzia deitzen zen, sex. Eta jartzen baduzu, ese, eta gero, sex, pues ez dakite.
Segurazki tiket gehiago salduko dira.
Nik uste dut baiet. Nik uste dut publizitatea arloan, hola, dena irabazia dutela, baina ez nago ziur jendeak aurkituko duen bilatzen zuela. Eta ez dakit nola erran. Bueno, bai, badakit nola erran horregatik erran dut horrela. Aha. Bueno, hor txegar.
Bestaldere, Zelanda berriarrak edo Zelandar berriak, badira.
Zelandar berriak.
Zelandar berriarrak.
Badira, militarki nahiko ospetsuak, ez? Mundu mailan, ez dakizuke bigarren mundu gerran horre egon zinenean, Alsazia eta zonalde horretan ezagutu altzen nuen Zelanda berriarrik.
Kontua dago, adibidez, Someko bataia gogoangarri hartan, dakizuenez hor zeuden australiarrak eta Zelanda berrikoak, eta gero berestaldean bat zeuden ingles pila bat. Eta goizu hartako ofensiba bazen erosamarra, ola pasatu behar ziren Alemaniaren metraiadoren aurretik, eta hartu behar zuten muino hori eta beste, eta orduan erraten da sekula santan galdu den gizon kopurrik handiena dela bataia hortan. Goizeko zazpietatik eguardiko amabiak bitartean, gutxi gora bera 40.000 ingelesek galdu zuten bizia. Bata bestearen eta bertzearen ondotik. Eta hori izan zen, horreitzen da jende guztia Inglaterran batez ere, Alemanian ez baina Inglaterran horreitzen dira. Eta aldiz berriz Zelanda Berrikoak eta Australiarrak ez ziren joan zuzenean, baizik eta segizaga egin zuten, oza, alde batetik bestera, eta bueno, boza hor nonbait ez zuten horren beste gizon galdu hor nonbait. Oza, they were not so loose, bai, more or less.
Moraleja, beraz,
Moraleja segizaga ibilit, ez egin katsurik goizeko zazpietan, erraten bai zuete hor matraiadora bat dago, eta joz azu aurrera, behiratu gabe atzera zen nor dagoen, eta da nor dagoen, eta berdin dio, baina bai, oso gogorra izan zen benetan latza, eta sekula santan keuntatu gabea.
Bueno, igual ya nahikoa duzu, ez da?
Agur, bai.
Agur.
Eskerrik asko, bai, jo. Bueno, ba, hortxe jan zaingu Simuz, bere irakaspenak beti sakonak eta garrantzitsuak.
Interesante egin.
Bai, izugarria dira. Baina dagoeneko utzi gaitu eta bakar-bakarra gelditu gara hemen gure gaurko gonbidatuarekin. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zabiltza.
Ongi.
Bueno, ba, ipatu dugu bizkat hasieran ere, Zelanda Berrira gindoa zela, horretarako gaurko bidai lagun zuzintugula. Eta badago gaur gauza, pues bueno, agian berezi bat, ez? Hemendi pasa diren gonbiatu askok edo gehiena, ba bueno, planes berdinak izaten dituzte, ez? Kanpora bidaiatzerakoan batzuk igual lanera joan direla working eta beste batzuk baina igual ba oporretan, soiletan turismo egitera.
Maitasunagatik joan direnak ere baitugu baten bat. Agian.
Bueno, eta bueno, badirela, ez? Maitasuna edo gorrotoa arrazoi asko kanpora jateko. Baina hori, esaten nuen batzu working eta beste batzu holidays, baina Mikelen plana izan zen pixkat nolabait biak uztartzen dituen gauza bat, eta hain zuzen ere working holidays deitzen da. Azaldu aldezakezu laburki pixkat zertan datzan hori?
Bai, zehazki joan nintzen bizatu batekin Zelanda Berrira, deitzen da working holiday visa. Eta bizatu honek ba inbentzen zaitu urte batean zehar lan egiteko diaten zaren herrialdera. Nere kasuan Zelanda Berrira. Gutxi gora bera.
Hori da pixat nola legalki, ba estatu ezberdinen artean, ba hitzarmena daudelako bisa horiek egiteko eta bar, baina eta gero ara heltzen zarenean nola funtzionatzen du horrek esan dut. Edo zein beste baimen bezala da zu ara heltzen zara eta listo, lana biatzera heltzen zara edo nola baiteko laguntza dago estatuaren partetik ba lana aurkitu dezazun edo ba aldagolako prestakuntzarik.
Ba, bueno, egia esan ez dakit. Laguntza berez ba lan izateko aukera izatea da. Ba hori, bizatu honek, bizatu honekin uste dut Zelanda Berriaren kasuan lan egin dezakezu bakarrik 6 hilabetetan zehar, baina beno, hori nahi baduzu luzatu dezakezu, ez, 6 hilabetek baino gehiago lan egin, eta gutxi gora bera hori da, ezakit.
Zuk bat zenekien hori nola jakin zenuen hori existitzen zela, ezagutzen zenuen norbait horrela ibili zena, edo...
Bai, egia esan bai, lagunen batek, klasekoren batek, komentatu zidan, pues, dela urteak, ez, eta bain, pues, ikasketak bukatuta, ez, inoiz ez nintzen iritik atera, ez, bizitzera eta hori, eta beti izan dut gogoa, ez, izan dituen gogoak, eta, bueno, aukera polita iruditu zitzaidan, eta zorte izan nuen bisa eskuratzeko.
Hori eskakizuna egin zenuen, onetxi zizuten, Eta baiezkoa eman zizutenetik, eta ara joan zinen arte zema demora pasatzen edo...
Ba, egia esan ez nahi zongi horreitzen, baina bizatua ematen dizuten unetik, baduzu urte bat, herrialdera joateko, eta orduan, ba, iristen zaren egunetik, pues, urte duzun urteko EPEA azten da.
Eta hemen zeundelarik nola, zer nolako prestakuntzak egin zen dituen, edo bueno, zer, ibili zinen begiratzen, ia non bilatu alzen lanaan, edo zer eraman behar zenuen motxilan, seguraldi egiten zuen, nolako hazen bertako jendea, edo...
Beno, ba informatu nintzen, baina gehin behar duzuna gogoak dira, gogoak zurekin eraman. Informatu, bai, ezakit beste puntan zegoen, ez, munduko beste puntan, pues agian bildurra baduzu, zerbarketatzen bada, baina prestakuntzak informatu ez irakurri egon den jendeak, baude blogak, eta orain internetekin dena dago eskuragarri.
Ja, eta ara abiatu baino lehen, bazenuen adosturik lanposturen bat, edo zeo zer, edo heldu zinen esku bat aurren eta beste atatzen.
Bai, egia zan, bueno, banuen, mantuen planak, baina urte baterako bidaetzen duzen azkenan planak ez dira suertat, ez dira gertatzen, orduan, ideia finko hori gabean nintzen. Manuen urte bat, eta ikusiko nuen, ez dakit, hola nahi nuen joan.
Bale, ba, gutxinaka, Ander, iruditzen bazaizu joanen gararuntza, hartuko dugu egazkina, eta bidean entzuteko kanta bat, Casey Ouren hauztu dudela.
Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo, celébralo.
Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir. Que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien. Y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser. Una visión clara, hey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es
subir. KCO, Jazz Magnetism izeneko jazz banda batekin, Renacimiento, dauka izen burua. Abesti honek.
Eta honekin iritsi garen Nueva Zelandara, ezakit, minutu eskas batean, baina uste zuri desente gehiago gustatuko zitzaizula. Mikel, ezta?
Bai, egia da, bai. Ba, bueno, egia zan, bai, pues justo antipodetan dago Zelanda berria, ez? Eta, pues ara joateko Seuletik pasa behar izan genuen, pues amabi, amairu orduko hegaldi batean, eta... Zorta izan genuen, ba, Seulen ba genuako hotel bat, pagatua, bost izarretako hotel bat, kristona, eta horrek izan ginen, pues, hogei hor dulako zerbait, pues, oso ongi. Eta, pues, Seuletik Auckland era, beste amabi, amairu hor duagian, oza, bai, nahiko luzea, bidaia.
Auckland era, Nueva Zelandara, dagoeneko.
Bai.
Eta Zelanda berria, geografikoki, ez, bi irla dira, pixkan nahiko, bueno, meharrak eta luzeak, ez, hor dago Australiaren... Ego ekialdean.
Bai, hala da, bai.
Eta Auckland aipatu duzu. Auckland ez da hiriburua, baina bai hiri ekonomikoki eta populazio aldetik garrantzitsuena. Iparraldeko Irlanda da. Bi irla balima dira, iparraldekoan. Hegoaldekoa handiagoa da, baina iguala iparraldekoan jende gehiago bizi dela uste dut. Zu heldu zinelarik ara, nora heldu zinen Aucklandera?
Ba, bai, hala da, Bueno, iparraldeko Irla txikiagoa da, baina jende gehiena bizi da iparraldeko Irlan. Hegoaldekoan bestalde, ba, milioi bat agian, edo bai, gutxi gora bera. Eta...
Ja, beiratu izan dugu Wikipedian, eta lau milioi terdi biztanle ditu Zelanda berriak. Eta pentsazazu edo konparazioa egiteko, Italiaren bezain besteko azalera dauka gutxi gora bera herriak. Baina Italiak ez, berrogeita amabost, irurogei milioi biztanle ditu, eta Zelanda berriak lau terdi, beraz. Zelanda berriar bakoitzak nahiko landa sail handia dauka beretzako, ez. Nola nahi ere, Auckland, heldu zinen, hegazkinetik jeitsi, lehenbiziko kale bazterrak ikusi ezagita auto edo taxi batetik. Nora heldu zinen lehenbiziko aldiz?
Ba, bueno, iritsi ginenean, bueno, ez dut esan oraindik, bakarrik ez nola egan egin, egaldi hartu. Jo nintzen beste neska batekin, Zaragozako neska batekin, eta arekin ba internet bidez bidaia egiteko fetxak edo batera zeuden eta merkeen hazen egaldi arduan batera joan ginen. Eta Madrilgo beste tipo batekin, aste baterako ba hostela hartu genuen Oaklanden. Bai.
Eta hostelera iritsi, maleta utzi bazter batean, imaginatzen dut hainbeste galdi orduta gero zeo zer nekatuta bai, etzango zinela hoean eta zer pasa zitzaizun burutik lehenbiziko momentu horietan, ze sentsazio eman zizun Oaklandek?
Ba, bueno, bagia esan iritsi ginenean, bueno, nekatuago den bai, baina bueno, utziketen motxilak eta ezakit toki bat berria zen eta ezakit kalera atera ginen, ez? Eta bagia esan eguerdetik izan ginen ibiltzen denbora desente eta behin lau ordutara hasi nintzen pentsatzen egia esan ezakit ba urte baterako etorri naiz Oaklandera, ez? Zelanda berrira eta dagoeneko bost ordutan ja ez zait deus gustatzen nire hau eta pentsatu nena ze hostian gaut hemen urte batean zehar.
Bai, Hori zaten nolakoa da, nolako da Oaklandeko paisaia da, nolako...
Ba, beno, ez dakit da, hiri garatu bat bezala metropolis bat, ustut, area metropolitarra, ez dakit, munduan dagoen handienetarikoa da, eta oso garatua, Europa herriri bat bezala, baina ez dut deus berezirik. Ez dut deus berezirik nire... Nero ustez.
Aha, horran, lehenbiziko sentsazioa pixkat kaskarra izan zela, akojonatu zinen pixko bat, esan zenuen, bai. zertar etorri nahi zen ona.
Ba, bueno, akojonatu agian ez, baina bai, pentsatu nuen, bueno, beti buelta zaitezke, baina pentsatu nuen ze hostia dau. Bai, gutxo
eta ze hostia nabil hemen, sentimendu horrek iraun zizun asko buruan, egun askotan edo.
Ez, ba, pues hori ja, pues justo Oaklandetik irtetean ja, pues... Benetako Zelanda berria zautzen zu, nere ustez.
Bai, ze berehala, bueno, hor ja Oaklanden esan zenuen ja, bueno, ez dut nahi gehiago hemen egon hemen, eta berehala erabaki zenuen alde egitea handik, eta horretarako guofin egin zenuen.
Eta guofin. Edo helpex ere, aipatu behar dugu.
Eta ustut hori ere, komentatzeko moduko dela, zer den guofin hori.
Ah, bale. Ba, guofin, helpex, dago beste bat, workaway izenekoa, badira web orrialdeak. Non badago jendea, adibidez, badu baratza bat du, edo hostel bat du, edo ez dakit, edo zer gauza du ez. Eta orduan, ba, haienekin lan egiteko, ba, ekartzen dute jendea, eskaintzen dute beren etxea jendeari pues, lanaren truke. Eta teorian, ba, da egiten da work for accommodation, ez? Ba, pues egunero lau orduren truke, pues ematen dizute jatekoa eta logitekoa.
Hau da, couch surfing moduko bat, baina bueltan eskatzen dizuten nolabait laguntzea bai. Lanetan edo parte hartzea etxeko bizitzan edo
bai, hala da eta bueno, irutzen zait baita ere, ba nonbaitera joaten zarenean, ba haien kultura edo haien ba ohiturak ikasteko eta bai hobe ikasteko ba modu on bat.
Mm-hmm. Beraz hoietako web orri hoietako batean izena eman zenuten eta ez dakit nola funtzionatuko duen eskakizunak bidali jendeari edolako zerbait eta baiezkoak jasotzen dituzularik panba ara beste ba. Etxe batera joaten zarete lehenbiziko etxea zein izan zen adibidez.
Bai bai lehenengo nola funtzionatzen duen hori ba, bakoitzak egiten du bere perfila eta nik egin nire perfila egin eta ba hori, bo, zuk esan duzuna. Eta lehenengo tokia izan zen ba izan zen justo toki oso detzat oso polita, ez? Bazen familia maori bat, bazuten nola lurzati bat eta zen hostel antzeko bat beraien ostatuarekin, ez? Eta, bueno, ba, haien etxan izan ginen aste batean zehar lau lagun joan ginen batera. Eta bai, eta oso polita, bai, kasi hanko haiek maoriak ziren. Eta, pues, kultura maoria, ikasi nuen, pizkandola doan, eta interesgarria oso interesgarria irizitzaitza.
Nola doa kultura maoria, pixka de maigu zuzertzela da bat. Berez, hizkuntza propioa badute, erlijio atletik adibidez ezberdina dira neozelandear txuriekin, edo...
Bai, a ber, Zelanda berria, badago influenza inglesa, orduan kristabak da dira asko, uh-huh. Eta maoriak, maoriak adibidez dira... Enora, naturarekin oso relazionatuak daude ez, betidanik. Eta adibidez ezakit amar edo amabi jainko zeuzkaten, eta pues, eguzkaren jainkoa, uraren jainkoa, jainko pila. Eta, ba bai, maoriak berez, ba, oso alaiak dira, beti musika jotzen, eta...
Dantza egiten aldute asko.
Dantza, pues, Euskal Herrian antzekoa, igual gutxiago ere, ezakit.
Ze musika honeko dantzagarria da.
Ba...
Bai, nik uste dut inoiz ikusi izan ditugula Britania hondiko herentzia horrei jarraiki ere, pues Zelanda Berrian oso ohikoa da rugbya, imaginatzen dut edo gutxienez irudi hori daukago hemen, bai. Eta guzti haiek etortzen zaigu gogora, ez? Partida hasi baino lehen zenbat jolasten dute 12 tipo zurrun eta holako dantza potente bat egitez edozein kontrinkante ba, kojonatzeko moduan, ez?
Ba, bai, bai, ala da. Berez jaka...
jaka da dantza.
Jaka ditzen da, bai. Bueno, rugbya Zelanda Berrian da, oza, kirol nazionala. Oza, uh-huh. Ni landean nengoenean eta jolasten zuen All Black, dela bertako selekzioa, dena geratzen zen. Oza, bakarin geuden lanean, pues, kanpotarrak eta incluso kanpotarrak ere jaten ziren partioa ikustera. Uh-huh. Eta, ba, jaka hori berez da, nola, burruketan eta gudetan, guda izan barzutenan, ba, aukariaren aurrean egiten zuten abesti bat bezala. Eta hortik dator jatorria eta horregatik dantzatzen dute jaka hori.
Ona, bestelaren nola, zer moduz bizi dira maoriak Zelanda Berrian? Nolako da haien egoera hizkuntza atletik edo gizarte sozioekonomikoki eta kultura errespetatua da edo
ba uf a ber maoriak sozialki ustut marginatuak bezala
gutxiengo bat dira, ez? Azkenean naiz eta bertako bakarrak izan gutxiengo
bat bai, dira. Bai, hori da, pues haiena zen duela urte asko eta pues kolonizazioarekin inglesak etorri ziren. Pues badakigu haien moduan, ez? Eta ba gutxi gora bera, pues lurraldekin egin ziren, haien kultura pues inposatu zuten, hizkuntza eta ba bai, maoriak pues azkenan ikusi ziren, ba pues haien pues bai, guztia inposatu zitzaiela, ez? Mm-hmm. Eta hori ba sozialki gaizki ikusitak daude baita ere, ba ez dakit, kolonizatu zituztenean, ba, ez dakit, eman zieten aukera, eman zieten soluzioa da, pues, diruaren bidez, pues, egin zieten gaizkia konpontzea, ez? Mm-hmm. Eta ba, azkenan, pues, ez dakit, ez zuten ongi inbertitu diru hori, ez? Eta pues, dirua ematen diete, ba, ume bat baldin baduzu, adibidez, pues, ematen zute diru laguntza, eta haientzako, pues, interesgarria da, ume gehiago izatea, pues, diru gehiago jasotzen dutelako. Mm-hmm. Eta bueno, eta gaita diru laguntza, pues zerbait produktiboan erabili ordez, ba pues azkenan erabiltzen dute pues edateko eta fama hori dute asko, eraztute fama hori pues ez dira langileak, mozkorrak direla eta pues horrek egiten du gizarteak pues azkenan gaizki ikustea eta baita ere pues diferentzia hori sortzen du horrek.
Hemen dut pare parean Wikipediako artikulua. Badakigu beti Wikipedia itxu-itxuan sinetxi ere ez dugula sinetxi behar. Baina, bueno, hemen ematen duen datu da, gaur egun Zelanda Berrian 620.000 direla maoriak, beraz, ba, bueno, 4.000.000 terdi baldin badira osotra Zelanda Berritarrak, ba, bueno, sortziren bat edo alako bat, garai batean haiek ziren bakarrak, irla horietan eta gaur sortziren bat ere ez. Aipatzen dure Australian badagoela komunitate nahiko handi bat, 126.000 maoriko komunitatea, eta erresuma batuan ere, bueno, txikiagoa, baina 8.000 maori edo bizi direla. Hori besteriak, aipamen modura.
Eskerrik asko. Eta hizkuntzari buruz zer diozu, Mikel, ikasi altzen noen maori pixka bat? Edo?
Ba, egia zan, pues, aziera inatez dela pues, gogo piarekin denakiteko, eta hasi nintzen aziera batean ikaste, baina... Pues neretzat euskara baino zailagoa zen, o sea, deus jakin da, ez? Pues ikasi nuen kia ora, ez? Kaixo, moduan, eta gia san izan gutxi gehiago horretzen, ez? Mm-hmm. Eta, bai, oso zaila. Hizkuntza bezala baita ere, pues, oso oso gutxi hitz egiten da. Eta incluso familia maurien artean, pues, asko galtzen ari da. Pena handia ematen zidan.
Bai, bai. Aizu, ta maori bati esaten zenionean zu euskalduna zinela, ze nola korpegia hartzen zizu?
Pues, que llenetan, pues ongi, ezakit, arpegi hori jaten zuen. Bero, pues, ezakit, azaltzen zen dinean pixka bat, historia, ez, guzti hori, ba, anaitasun bat bezala pizten zen, ez, baina, pues, ezke beste puntan daude, eta ez dute interes, orokorran ez dute interes asko, interes sozial handirik, bueno, orokorrean, esaten dut, baina, bueno.
Bueno, Woofin edo Helpex edo, bueno, azkenean Working Holidays hoiek garatzeko modu batzuez ari ginen, eta kontatzen zenigun lehen, bai, jabete inguru eman zenuela, etxe batetik bestera, artean maori hauekin. Nola zen pixka zure egunerokoa denboraldi horretan? Normalki laupa bostor du lan egiten zenuten, pues bueno, etxean behar ziren gauzetan, eta gero zer, beste denbora familiarekin ere ematen zuneten, edo aprobetsatzen zuneten pixka turismo egiteko, edo...
Ba, bai, pues gutxien teoria da, ba, egunean lau ordu lan egitea, ez? Batzutan ziren bost, beste batzutan hiru, eta ondoren, ba, familiaren arabera, pues batzutan... Loteriantzeko bat zen, segundon nora joaten zaren, pues, gauza bat edo bestea. Guk uste dut zorta handia izan genuela, ez? Eta toki guztietan harrera ona izan genuen, pues, familiarekin erlazio handia izan genuen, erakutsi zizkiguten haien txokoak, eramaten usten ziguten autoa, harturatzen ziren gu eramatera toki desberdinetara, bihatzen zuten beste jendea Woofin egiteko, pues, toki batetik bestera joateko, eramaten gintuzten beste tokietara...
Bestaldere modu bikaina bertako jendearekin erlazionatzeko, ez azkenean.
Ba bai, hasieran esan dudana, nik hasieran pues jende askok izango duen moduan, ba noen ideiaren a Woofing, nola, hau esplotazio bada, ez nola, lau bost ordu egon lan, hori ez, baina, beno, nire ustez dirazkorik ez baduzu, edo ez duzu gastatu nahi, eta, pues, jaten zaren tokiaren kultura ikasi nahi baduzu, ba, benetan modu interesgarria da.
Zeelanda berrian gaude iparraldeko irlan orain, baina gutxinaka egoaldeko irlara paso ginen dugu eta bidean entzuteko beste kanta badakagu Pides Txorrosena.
Sale pintada y perfumada, sus amigos dicen que nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolling Stones, la colorada.
Zeelanda berrian gaude Mikel Navarrorekin. Baina Zeelanda berrian eta kumbia entzuten ari dugu. Pibes Txorros, zergatik Pibes Txorros, Mikel?
Ba bai, ez diritu arren, ba Zeelanda berrian kumbia asko entzuten dara, ez? Ba dago dena argentinarrez, txiletarrez beteta. Eta, ba beno, azkenean bideiatzen duzunean, ba bideiariekin egiten zu harremana. Eta, pues, latino pila zauden. Eta arduan, ba, egiten dituen festetan eta hori, ba, ez dakit, azkenean kumbiaz... Hase bukatu nuen, eta baina, bueno, abesti honen memoria ona dut, eta bai, juerga horiek politak izan ziren.
Ongi. Egoaldeko irla horretan gaude, por cierto, nola da, iparraldeko eta egoaldeko irla horien arteko garraioa, hegazkinez egiten da, ferrian, bitan, edo nola?
Ez, bueno, ba, ferri hori, bueno, ni Christchurch egoaldeko irla joatean joan nintzen hegazkinez, baina itzultzean ferri hartu nuen bai, eta jara entzun dut galera. Ba hori, badira 20 kilometro inguru ustez, gehiago, ez dakit, ordu bateko ferria, ezin dut esan denbora.
Eta hegoaldeko hiribura da, aipatu zu, Christchurch. Hiribura da, edo hiri handi bat, edo...
Bueno, handia, ez Christchurch, pues, bai, ba, hegoaldeko hiri handiena da, baina... Pues Iruña antzeko, uste dut, ez gehiago.
Eta nolakoa da Christchurch? Auckland baino gehiago gustatu zitzaizun?
Beno, egia esan... Lehenengo impresioan eiko txarra izan zen, ba, zairitxik inoen igande batean, ba, iri erdi aldera ez, sub teorian, iri erdi aldera, baina kalera utzik gintuen autobusak, eta baita ere ez dagoen inor kalean, dena, dena desegin da, ez dakit ziruen, ez dakit walking dead, olako zerbait ziruen horrek.
Bai, eh?
Eta, bueno, pues, gauza da, ba, bi urterenago izan zera lurrikar handi bat, mm-hmm, bertan, eta, pues, etxe guztiak desegin da zeuden, jende desente hil zen, etxak oso gaizki zeuden, eta azkenan, ba, jende askok, pues, iritik kanpora joan zen, eta, pues, orain, konstrukzioan edo zeuden, iria berriro garatzen ari ziren. Baina, ez egoen gaizki. Christ Church.
Eta berez zertara joan zinen ara ezagutzeko edo lan bila heldu zinen goaldeko irlara edo zein tentziorekin?
Bueno, ba, pues dagoen jende gehienaren modu bezala, joan ginen lanera, ez? Ba, pues, azkenan jende guztia esaten zuen hortzegola lan pila, eta pues, hori bidaire guztiek berdina esaten zuten, eta joan ginen berez, ba, lanera, lan egiteko intentzioarekin eta dirua biltzeko.
Eta erreza, erreza da lana, lana aurkitzen edo?
Orokorrean, hombre, hemen baino asko zerrazagoa, bai. Christchurchen niri, ba, kostatu zitzaidan, egon nintzen lanean, ba, adibidez, pues igual obra desberdinetan, en correos, incluso de segurata, ez dala, egon nintzen lanean, egun batzuk. Eta, ba, bai, azkenean kostatu zitzaidan, baina la bete batera do gutxiago.
Osea, tartekatu zenituen olako lan motxak, hainbat tokitan, baina gero harrapatu zenuen pixkat luzeragoko izan zen lan bat, lan postu bat edo.
Bai, bazkenan deitu ninduten fabrika batean lan egiteko, ez? Pues ja modu finko batean, izan liteke, ez? Uh-huh. Eta ba bai, pues zorta izan nuen lanan koso gustoran emilen eta pues hori gana izan nintzen, pues agian lau hilabete.
Fabrika batean zer fabrikatzen zenuen?
Ba, fabrika zen kartoi kutxak egiten edo, uh-huh, bai, holako zerbait.
Eta horrean ja, nola bai, lekutu zinen Christchurch hiri horretan, non bizi zinen horre elkarroan aturiko pisu batean edo hosteletan bizi zinen edo nola?
Bueno, ba, beti bezala, zira batean, pues izan nintzen aste bat, pues hostel batean, uh-huh, ez? Eta bitartean, pues, bilatu genuen lana, bilatu genuen etxea, eta gauza haiek. Mm-hmm. Bazkenean, ba, nahiko sorte esan nuen. Eta etxe nahiko, etxe bat nahiko polita, aurkitu nuen, mm-hmm, eta merkea.
Mm-hmm. Eta lako batean, erabaki zen nuen gainera kotxe bat ere erostea.
Ah,
egin zenuen kasi-kasi
gezurra dirudi hori.
Ametsa amerikarran.
Baina harin esatea kotxe bat erostea, baina kotxe bat erosi zenuen.
Bai, bai.
Merke.
Zen olako peroloa zen.
Pua, neten zen, Mitsubishi Legnum. Bai, ba, auto handia, bai, gero bai, han egin duen lotan, lo askotan, bai, bai. Eta bai, bat, pues aquí, zelada berria, ba, benetan bidaiatzeko lurralde bat da. Osea, joten bazala zelada berrira auto bat erosi bar duzu. Mhm. Eta, pues, Christchurchera iristean, erabaki genuen auto bat erostea, eta...
Eta baliatzen zenuten pixkat, ba, lanik etzen duten egunetan, pixkat, ezagutzeko inguruak, edo?
Ba, bai, 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 asko. Ba, azte bururo, ba, zubia bat zegoen, edo ezer gauza, ba, azte buru askotan, Christchurchen kokapena, ba, megoaldeko irlaren ekialdean, ba, justo erdian dago. Mm-hmm. Eta orduan, ba, toki askotara bidaiatzeko Tokio nada eta mm-hmm, repidak nahiko ongi daude. Orduan, pues, bost pasei txango desberdin egin genituen.
Ba, eta ni datorren astean bapate olako batean helduko banitz Christchurch hiri horretara, zuk egindako zakit, txango hoietatik guzietatik zeintzuk dira ola, pixka gomendagarriak edo ze toki dago inguruan.
Ba, bua. Interesgarriena agian, ba, politena izan zen, badago laku bat, Lake Tekapo izanekoa, mm-hmm, bene, oso urdina, oso polita, eta pues justo lakuaren atzean ikusten duzu Mount Cook, mendi bat baitare, pues ustut badela, zakitu irumia zeireun, ez dakitzen bat metro, bada Oceaniako justo mendirik altuena. Mm-hmm. Baude...
Irumia zazpilun dago italau. Zehazki.
Ongi, ongi.
Eskerrik asko beste bine ere Wikipedia.
Eta hori, bari, pues, justo badaude Alpeak ere Zelanda Berriko egolde Irlan. Eta...
Zelandako Alpeak.
Bai, bai, badaude, bai. Mm-hmm. Denetarik dago Zelanda Berrian.
Aipatu zuari Mount Cook eta lakuri Tekapo. Paisaia orokorrean nolakoa da, zen da guk ere Ozeanian gaude pentsatzen eta Pazifikoko hegoalde horretan eta ezak, igual burura etortzen zaigu paisai tropikal bat, baina gero argazki batzuk ikusita jabetzen zera, ba bueno, benetan Zelanda Berriko Alpeak ez dutela ere ez dela oso diferentea Italiako Alpekin, adibidez, ez? Paisaia eta vegetazio aldetik.
Bai, bai. Ba, nik ideia berdina nuen, ez? Mm-hmm. Berez, ba, joan tenintzenan Zelanda Berrira, ez nuen eraman berez arroparik, oza, arropa gutxi eraman nuen. Eta azkeneko gona esan den, venga, bai, eraman gaut forro hau, bat badez padre, mm-hmm. Eta
eskerra.
Egia esan, asko erabili nuen. Ba, klima, a ber, Zelanda Berria oso luzea da. Orduan, iparraldean, pues bera handia egiten du, eta bera jaten zarenean, hotz handiago ematen du. Eta bada toki volkanikoa, ez, bere Zelanda Berria. Eta dituzu volkanak eta
sumendiak.
Sumendiak hori. Sumendiak eta ondartz pila eta glaziarrak, denetarik dago, dena sopolita.
Ze beste toki bizitatu zenuen adibidez, ba, bueno, asteburu edo zubi hoietan markaturik utzi zintuena edo gomendagarriak ikusten dituzunak edo...
Ba, benetan... Guztiak, azalean, guztiak horretzen dituz.
Gomendio horokorra da autoa erosi eta rulatzea alde batetik bestera.
Bai, pues Kaikoura herria oso polita eta Hamner Springs nola urberoak, esan diteke, oso politak, baina toki asko daude, toki asko.
Gero ere beranduago, Mikel, lana utzi zenuen, edo utzi zizuten, edo bueno, bukatu zenuen kartoizko kutxak fabrikatzen, eta motxilero moduan bidaitxo bat egiteko ere aprobetxatu zenuen, ez? Hegoaldeko irla horretan guzia, nola bila, zer moduz da hortik bideiatzea motxilarekin?
Ba, ez dakit oso erratza da, oza, bai, ba, denak bidaia direk dira Hegoalde Irlan, eta nik berez, ba, kontaktatu nuen, bueno, bai, kontaktatu ezagutu ez, kontaktatu nuen couchsurfing bidez, ba, rideshare bezalako gauza bat, ba, pues autoa konpartitzeko, eta bi pertsona ezagutu nituen, bat, Alemaniarra eta bestea, ezakit, Honolulu, ez dakit, nongoa, pues hortik non baitekoa. Singapur, hori, Singapur. Mm-hmm. Eta hori, ba, bideati, pues joan nintzen, mugitu nintzen adedo, askore, Zelanda Berrian oso arraza da, adedo mugitzea. Eta, pues haiekin bizitatu nuen, ez nahi zoroitzen, egia san, asko, nondik mugitu nintzen, baina aste batean zehar mugitu nintzen Queenstown eraino, dela Zelanda Berriko herririk turistikoena, eta hortik jarraituko nuen Milford Soundera, dela, ba, pues agian tokirik famatuena Zelanda Berrian.
Eta zergatik da infamatua?
Ba, bueno, arrazoia ba, du jenteak esaten duena. Oso polita da. Ba, dira fiordo batzuk, pues, aten duzu itxasontzi bat bezala ez, eta, pues, ibiltzen zara itxasuan bezala, eta zure ondoan badauzkazu, pues, ezakitzen bat metrotako urjauziak, igual, 2000 metroko mendiak ondoan, eta benetan polita, o sea, oso polita. Mm-hmm. Baleak pasaten dira, noiz behinka, erortik ertu ere.
Jesus, pues glaziarrak, mendiak, sumendiak eta lakuak iparraldetik hegoaldera etorri gara eta orain gutxinaka berriz ferria hartu eta iparraldeko irlara buelta egin behar dugu eta ferriko kasetoan Aranon eta jarri digute Corazón de Sapo. Eta oraingoan zergatik Corazón de Sapo, Mikel? Zergatik Nueva Zelandan?
Zelanda, ba ez dakit, ba... Benetan asko entzun duen abesti bat, eh? Ba, justo bidaiatu nuen lagunak, asko lagunari asko gustatzen zitzaion, eta asko jartu entzun duen abesti hau. Mm-hmm. Pues orduan, horregatik jarri dut.
Gustora. Iparraldeko irlara heldu sinalari, lehen aipatu diguzu, Coromandel. Coromandel ezagutu zenuela ere, bai, baumen da hor... Oaklandetik ez oso urrun dagoen lurmutur bat, hau zer da, parke nazionala ere bai, edo zer da?
Ba ez dakit parke nazionala den, baina berdin du, oso polita.
Barko luke.
Barko luke, berdin du horrek.
Eta hau zer da, mendia, ondartza ere badu, edo?
Pues Coromandela lurmutur bat bezala, eta bueno, Zelanda Berri guztiak bezala, badu badura ere, badu itxasoa. Eta
itxaso ederra gainera, ez? Ondartz paradisiakoak.
Bai, bertan, bai, bai. Ondartza polita, bai. Bazogen ondartza bat zehazki, Hot Water Beach izanekoa. Pues beretan, ezakit, bai, ongi zegoen, mendemetan polita, ba, non, bazogen, ba, justo itxas bazterrean bezala ondartzan, pues eramaten zuen pala bat bezala, ez? Eta orduan, egiten zenuen zuloa palarekin, eta ba, lurrazpitik ateratzen zen ur beroa, ez? Eta orduan hasten zen beko ur beroa itxasok urarekin, eta ba, bai, or, bai, oso gustora izan ginen hor, zen bai, bizpairu ordu igual.
Naiko ongi imaginatu alzaitut, orain txertan, han botata garagardo batekin, jodi gaizki.
Ni ere, imaginatzen daiz.
Eta gero itxasoko uran sartzerakoan, zer, ez daude... zure gorputza irentzi nahi duten mila motako medusa, tiburoi eta olakoak edo.
Ba ez, zaila, benetan egia esan da zaila zen, ze ura horren beroa ateratzen zen azpitik eta ez badik izitzazuan aren, ba orain ura duzu eta bi segundutara ez, ez? Eta, pues, tia, zaila zen, batzkotan bero handia ematen zuen. Eta jendeak inkluso arrautzak egosten zituen hor. Proba bezala ez dakit tontoaren agiteko ez badakizu.
Una, bueno, eta jateko.
Arrautzak jateko arrautzuta zari zara, ez? Bestela ere arrautzak egosiko zenituzte.
Bai, bai, nereak eta bestea, bai, bai.
Zu, Mikel, eta gero, bueno, horre aste bat, edo pare bat, egun batzuk eman zenituen, ba, lasaieta deskantzatzen, baina gero berriro ere, lanera bueltatu zinen, eta Tepuke izeneko hiri edo zonalde batera joan zinen. Zer da Tepuke?
Ba, Tepuke, ba, bai, pues... Tauranga zineko hiri baten ondoan dago, eta babai Tepuke da kiwien ezakit, herri mundiala, ez esan diteke.
Osa da, kiwiak ekoizteko mundu mailako metropoli nagusia.
Ba, bai.
Bastan eta gero.
Bai, bai, bastan, bai, bastan oso.
Hortxe izanen dira.
Hortik, hortik.
Eta imaginatzen du kiwien zonalde horretare gango zinela nolabait kiwiaren industrian lan egiten, modu batean edo bestean.
Bai, bai. Ala da, bai. Ba, ba hori. Jende guztia, azkenan bidatzen duzunean, ba, pf, jendeak esate dizun, onagoen lanan, honez, jende guztia toki berdinetara joaten da. Eta, pues, pues izan ginen kiwien industrian lan egiten. Eta, ba hori, pues, autua genuenez, pues, egun batzuk hartu genituen, pues, fabrikatik fabrikara, kurrikulumak usteko, eta gero urrengo gunean bueltatu, pues, ezagutu zaitzaten, eta azkenan lan aurkitu genuen, ezen horren zaila izan.
Eta nolakoa zen zure lanan, zertara dedikatzen zenituen orduak?
Ba, zehazki, bueno, kiwian, pues, kiwiak egunen zehar biltzen dira, eta horrik ituzu de speaker, hartzaileak, ez egitu teori, eta gero gauetan ki hauek ba, bidaltzen dituzte toki desberitar, ez? Hauek dira pakerrak. Ni paker moduan egin duen lana, gauetan, gaueko txandan.
Paker, osea, hau da, pues bueno, goizean jasotako kiwiak, arratsaldean edo gauean pues, zehar,
bai, bai, egun berean,
kasetan sartzea.
Kasetan sartu eta ezakit noiz bidali, baina, bai, bai, igual, egun berean agian, ez zen zaretzen.
Hemen Andorra jarri digun kantapuzka hau ere, ez nahi. Azkenean, etzen den oso pozik izan nire kiwiekin, ez? Pixkan nazkaturik kiwi eta beste bat eta beste bat.
Ez dakit, egia san...
Guztoko aldituzu kiwiak zu,
jatzen? Arraro da. Ba, lehenkoan, kiwiak bakarrik pertsonak, frutak ez, egia san.
Zeintzu dira pertsonak kiwiak?
Bai, bai, pertsonak kiwiak eta frutak kiwiak, berdinak dira biak.
Eta pertsonak kiwiak nortzu dira?
Ez, bueno, berez, zelanda berrian esaten zu kiwi, da dira pertsonak. Esateko fruta zamartzu kiwi frut. Zagatik bestela uretzen dute pertsona. Hori,
antzatik. Haiek haien buruari kiwi esaten
diote. Bai, 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 kiwi aditzen diote.
Zai, kiwi zait, zait. Mota daude.
Gentilizioa, beraz, kiwi.
Zelanda berriar, edo...
Kiwi.
Kiwi.
Eta bada kiwi izeneko animalia bat, ere bai, egazti bat.
Ah, bai, bai. Bada, bo, badala ez dakit, zelanda berriko emblema, ez animalia emblema, ez? Ba, bada ugaztun bat, abere bat, ez, bai.
Ugaztuna edo egaztia?
Uztu dela ugaztuna, bai.
Ah, bai.
Bai, bai, bai. Eta...
bai, bai, bai.
Bai, bai, bai.
Bai, bai, igual bai.
Eta, pues, bazegoen, pues, zelanda berria beti gonda isolatua, ez, urte askotan zehar, eta, pues, azkenean, egan egiteko, pues, egalak, pues, galdu izan ditu, ez. Uh-huh. eta pues urtarekin Europarrak etortzean, etorri ziren roedoreak edo
bai, arratoiak eta alako beste depredadore batzuk igual,
depredadoreak hori da. Eta pues hasi ziren kiwiak jaten, animaliak ez frutak.
Kiwi animaliak.
Eta pues orain desagartzeko arazo, pues arazo handia, arazo larrian dago. Eta hori da animali emblema.
Are, da pixka bat Maori eta Europarren arteko historia, baina pixka bat bai, bai. Eremu naturalera eramana, ez?
Ara da, bai, ara da.
Eta han kiwi lantegian, bueno, kontatu diguzu pixka bat zure lana zertan datzan, kontatu diguzu ere bai egindako bidai batzu, Hot Water Beach horretara. Ezakit, pixkat, orokorrean, esan alduzu gauzaren bat izango litzatekena, Zelanda berrian gehien gustatu zaizuna, edo pff, benetan baloratu duzuna, edo ona etortzean faltan botatzen duzuna?
Bueno, pues, azkenean bidaiatzen duzunean, pues, beti une onak dauzkazu une txarrak, ez? Batzutan bauzu herri mina bezala, ez? Mm-hmm. Baina, bon, nize azki Zelanda berrian izan ditu esperientzia onak, ez guztiak, onak izan ziren. Pues jendea oso ongi portatu zen erekin, ez jende asko ezagutu nuen, oso pozik izan ditzen denboraldi honetan zehar, eta, pues, egia esan ez dut esperientzia txarrik izan Zelanda berrian, eta, bueno, ba, ezakit, pues, hemendik jende guztiari animatzeko.
Zelanda berritik ona, gehien bat kiwiak ekartzen ditugu. Kiwi eta ze gain zer ekarriko zenuken zuk?
Zelanda berritik, ostia, ba, ekarri nuen, ze, ekarri nuen.
Ez du zertan izan behar produktu bat, izan daiteke kultura bat, edo ohitura bat, edo...
Edo toki bat, incluso. Mm.
Toki bat. Etorri, Zelanda berria, pues, arko bertako natura, oza, kristona da. Konzientzia, bertako haiek zuten konzientzia baitare ezakit, pues, adibidean zaborra, oza, Zelanda berritik etorri nahi zenetik, zaborra lurrera botatzea asko kostatzen zaiti hor. Mm-hmm. Den jende guztia horren garbia zen. Babai, pixkat hori. Mm-hmm. Ezakit hau, asko, baina ez nahi zorretzen, ez dut esan, ezakit.
Osongi, baguk, Andere, agien gutxi naka, soia.
Zaitzu pasatzen zuri, txabo, irratxe jo bat egiten dugun bakoitzean.
Urrengo astean nahi duzula Toki horretara joan.
Ara. Eta horrendik ez ara inora joan.
Ja.
Bueno, guzki irratiak.
Prestatzen eritu da,
zabe. Udalako edo, bueno, bialtzen gaitu non baitera.
Uh-huh. Aizu, Mikel, ba, bueno, jakin badakigu, Zelanda berrian egon zinera, baina gerora ere plan, antzeko plan batean ibili zarela Kanadan, baina dagoeneko, ba hori, 8ak 3 minutu gutxi ditugu, eta denborarik ez, Kanadaz solasteko, besteren batean, seguro, espero dut, ba, etortzea baitare, Kanadan bizi izan dako, ba, bueno, hilabete hoien inguruan hitz egiteko, eta besterik gabe, ba, esker mila haunitz etortzeagatik, eguzkirratira etortzeagatik, eta laster arte.
Vale, mi asker zuei, mi asker.
Aio.
Muffin Beltzak.
Ba, bueno.
Eta zuei entzulei ere agur esateko ordua iritsi zaigu, pena handia, baina bueno, badakizu hurrengo ostegunean berriro egongo garela hemen.
Hemen edo Zelanda berrian, batera.
Bestelare beste Zelanda berritik egingo genuk irratsa joa.
Gaurkoa galdu baduzu, baina galtzen ari baduzu agian ez duzu hau entzuten ari, baina bueno, badazpa ere, bihar 9:00 goratu errepikapena ostiralero bezala FM-aren 107an eta Arrosasarean beti lehen aipatu ditugun errati
estandan Sorrosinen Iratin Bilbo irian eta Info7 irratian.
Eta gerora gure web horri txukun-txukunean irubebikoitza.eguzki.eusen.
Eta badakizu ere nahi baduzue guk irratsaio hau egiten jarraitu alizatea, badakizue eguzki ideak egin eta lagundu proiektu derrau.
Horixe, Mikelek 5 segundu eskatu dizki zer esateko.
Astu zait esatea, ba justo astelen hortan ireki bar dutela Zelanda berrira eteko working holidaya. Eta ba hori, jendea jakin dezan eta ez dakit informazioa edo zehotzen nahi badu, pues ni prest nago laguntzeko.
Horixe da.
Ba, esan da geratzen da. Ongi bili lagunok.
Aio.
Agur.